Solvete, auditores. Nomen mihi est Iosepus.
Salvete, amici. Et ego vocor Lebeius.
Spero vos esse bene. Hoc est acroama nostrum. Nomine quid est tu? Ego, Iosepus, et amicus meus Lebeius, sumus magistri linguae Latinae.
Certe, certe dixisti. Ut vales hodie, amice.
Bene, ego valeo. Et tu, amice?
Ego quoque valeo. Ego quoque valeo.
Ut adivistis, Lebeius pronuntiat verba modo ecclesiastico, sicut verba manius et conoscere et quisis.
Oh, bene. Et Iosepus pronunciat verba modo classico, sicut verba magnus cognoscere piscis.
Piscis.
Ito. Hodie, auditores, ego partem ago, sicut vocabulum. Itaque vos et amicus meus vocabulum divinare debetis.
Quid est Lebeius? Cognoscere omnes volumus. Certe homo est, sed quam partem Lebeius agit hodie? Est ne animal? Est ne planta? Est ne res? Ego, et vos, vocabulum divinare debemus. Quid est tu, Lebeae? Lebeae, esne tu animal?
Ego non sum animal, amice. Et ego non sum Lebeius. Nunc.
Oh, quis est tu? Oh, out. Quid est tu?
Ita.
Dic mihi, quid est tu?
Est negotium tuum.
Oh. Aha. Amice, non Lebeae.
Oh. Ita.
Esne tu in natura?
Ita, ego in natura sum.
Sed tu non es animal. Esne tu planta?
Ego non sum planta.
Esne tu res?
Ita.
Ah.
Ego sum res.
Esne tu cibus aut potio?
Alequando?
Est ne necesse omnibus te habere?
Ita, necesse est omnibus habere me.
Ah, esne tu maior quam homo?
Ita, alequando ego maior quam homo?
Et aliquando?
Sed aliquando ego minor quam homo sum.
Ham habitasne in terra?
In terra aliquando ego habito.
Aliquando, sed aliquando tu in caelo habitas?
O fractasse aliquando ego habito in caelo.
In caelo? Quem colorem habes?
ego paucos colores habeo.
Paucos colores, sed unum colorem habes?
Aliquando ego habeo unum colorem.
Et quid est color?
Quid est color?
Mm-hmm.
Tu roga me.
Esne tu albus?
Aliquando ego sum albus.
Esne tu ruber?
Ego non sum ruber. Ego numquam ruber.
Moesne?
Ita, aliquando ego moveo. Aliquando ego non moveo.
Ubi tu moves, quomodo moves?
Ubi ego moveo. Ego in multis locis eo.
Mm-hmm.
Ego in multos locos eo. Ego de multis locis eo. Ego per multos locos eo. Et ego sub multos locos eo.
Quam mirabile!
Ita.
Esne tu ubique?
Non ubique.
Sed in multis locis est tu.
Ego in domibus sum. Et ego in rure. Et ego in urbe. Et in multis locis ego sum. Et ego eo.
Possuntne homines te audire?
Aliquando homines me audiunt in natura, ubi exploratores ambulant aut ascendunt, me audiunt.
Ascendum.
Ita.
Itaque homines te videre et audire possunt.
Ita. Homines videre et audire possunt.
Possuntne homines in te stare?
Aliquando homines in me stare possunt.
Possuntne homines in te sedere?
Ita, quoque.
Sedere
possunt.
Possuntne homines in te natare?
Ita.
Cadisne de caelo?
Ita, ego de caelo cado.
Ego te cognosco.
No.
Ita, esne tu aqua?
Ita, ego sum aqua.
Optime.
Ita. Ita. Ego narrare volo de me.
Dic mihi.
Ut audivisti et ut dixi ego sum manius et parvus. Ego quoque calida et frigida. Nonne?
Frigida aut calida.
Et ego quoque dura et mollis.
Quando tu dura es?
Ego sum dura ubi glacies est in terra.
Ah. Amice, quid est glacies?
Glacies est frigida.
Uh-huh.
Glacies est super aquam. Ubi temperatura friget.
Ah, similis nivi.
Ita, ego quoque sum nix aliquando.
Oh, et tu es pulcra.
Gratias, amice. Et aliquando ego benigna. Sed aliquando mala.
Oh, maligna.
Ita.
Ego timeo.
Sed ego quoque amica et inimica aliquando sum. Naute aliquando me timent. Sed fortasse me amant.
Cur timent nautae?
Naute fortasse me timent quia tempestates surgunt.
Ah.
Ita.
Periculosum est.
Ita est. Ego muto multa. Et certe tu audivisti quaedam sententiam. Guta cavet lapidem.
Ah, ego audivi. Ego id audivi.
Mm-hmm. Ego cavo lapides. Et ego muto terras. Et ego muto montes.
Ah, tu habes magnam potestatem.
Ita, ego habeo maximam potestatem.
Oh. Quid est?
Ego habeo potestatem.
Aquae cantantes.
Ita, et ego muto montes, et ego moveo montes. Habeo potestatem. Ita. Ita. Et ego possum mutare multa. Et ego quoque mutare me possum. Ego glacies esse possum. Et ego vapor esse possum.
Sed amice, commodo tu te mutas? Nonne temperatura te mutat.
Ita.
Ah.
Sed ego muto. Ah. Quia temperatura surgit.
Mm-hmm.
Aut cadit.
Hmm. Itaque, tu non habes potestatem.
Non, ego habeo potestatem. Habeo potestatem. I, u, ehu, macte, ida.
Siste,
ego,
siste.
Salto.
Siste.
Ego, salto.
Aquae cantantes.
Ego, salto. Tu rides.
Semper rideo.
Ah, sed amice.
Quid?
Tempus fugit.
Oh, et ehio.
Et tempus mihi ad saltandum et cantandum.
Ego fugio.
Bene.
Tempus et ego. Auditores, oh, insanus es amicus meus.
Non. Ego sine dubio.
Ah.
Sanus.
Auditores, hodie labaius partem aquae egit. Actor bonus erat, nonne?
Actor et cantor.
Et cantor. Cantor. Aqua et cantor. Et saltator.
Et saltator. Bene.
Et vos non vidistis. Ei multas quaestiones rogavi, et labaius optime respondit. Auditores, vocabulum divina vistis?
Spero vos recte divinasse.
Optime adivistis, et nos multas gratias vobis agimus.
Gratias plurimas, auditores.
Finitum est, acroam nostrum, valete.
In proximum, ita, ita, in proximum, finis est. Huh?